Бишкекте түшкү саат 1 ободо азаттыктын алгысы. Бүгүн 23-апрель күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым саат ичинде оппозиция мындан ары өлкөдөгү саясий стабилдүүлүккө жоопкер боло албай турганын жарыялоодо. Францияда президенттик шайлоонун биринчи айлампасы аяктады. Кыргызстандагы сөз эркиндигин жергиликтүү журналисттер кандай пайдаланып жатышат? Кыргызстанда бүгүн эл аралык китеп күнү өтүп жатат. Бул биздин түшкү жарым сааттык турбузун учкаймас муну берүүнү азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Замира Кожобаева алып барам. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алгач ааламда жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды кабарлайбыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кенешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оппозиция саясий туруктуулук үчүн жоопкер эмес экенин эскертти. Буга чейин коюлуп келген саясий талаптардын аткарылышы мындан ары бийликтин авиринде болорун бүгүн оппозиция эскертүү катары айтты. Атажурду бүтүн Кыргызстан жана Кыргызстан коммунисттер саясий партиясынын тараткан билдирүүсүндө биз эми саясий стабилдүүлүк үчүн жоопкер эмеспиз. Эгерде калктын каары кайнап өлкөдө башаламандык менен төңкөрүш болуп кетсе, бардык жоопкерчилик президент, жогорку кеңеш жана өкмөткө жүктөлөрүн алдын ала эскертебиз деп айтылат. Ошто Алматыда жана Баткенде өткөн митингтерде оппозиция өкмөттү кетсин деп конституцияны өзгөртүүнү 2010-жылдын апрель-июнь окуяларында күнөөкөлөрдү жана Бишкектеги банк окутуучуларынан акча туногондорду аныктоону талап кылган болчу. Өкмөт өзүнүн отставкага кетишине эч негизи жок экенин билдирип, оппозиция лидерлерин сүйлөшүүгө чакырса келбей койгонун айтууда. Ош облусунун айрым айылдарында 22-апрелде сел жүрдү. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов кабарлады. Суу районунун Бек Жар айылында сел жүрүп, Ош Гүлчө унаа жолунун 42 чакырымын көлөмү 630 куб метр сел калдыктары тосуп жол жабылган. Тазалоо иштери кечки 8:00 жакын аяктап жол ачылды. Беш Мойнок айылында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен колоттордон түшкөн суудан сел жүрүп 4 үйдүн короосун, айылдагы дүкөндү жана Кыргызчек, Асанчек айылдарынын 20 гектар эгин талаасын суу каптаган. Карагулжада Мырзаке Карагулжа Алайкуу унаа жолу акимдин буйругу менен кечки 6:00 эртең мененки 8:00 чейин жабык. Ал эми Талас районундагы үч эмчек айылында 22-апрелде түшкө маал куюн жүрүп, эки үйдүн чатыры жабыркады. Бир үйдүн 5 дана шиферин, 5 чарчы метр желим чатырын жана дагы бир үйдүн 5 дана шиферин, 45 чарчы метр темир чатырын учуруп кеткени кабарланууда. Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева бүгүн Ош облусунун Алай районунда иш сапары менен жүрөт. Ал Баткен, Ысык Көл жана Талас облусунун мугалимдери жана жарандык коом өкүлдөрү менен чогуу Алай районунда бала акча маселеси кандай чечилип жатканы менен таанышуу үчүн барды. Агахан фонду ЮНИСЕФтин жардамы менен Ош шаарында жана Алайдын Гүлчө, Каблан Көл, Мада айылдарында жаңы үлгүдөгү бала акчалар ачылган. Айрымдары балдарды кезеги менен 3 сааттан кабыл алып иштесе, кээ бирлери үйдө ачылган же мектепке караштуу. Ошондой эле жайлоодо ачылып иштеп жаткан бала акчалар да бар. Иш чараны Роза Отунбаеванын демилгеси деп аталган эл аралык фонд, коомдук фонд уюштуруп жатат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда мектепке чейинки курактагы балдардын 15% гана бала акчага барат. Чет элдик жаңылыктардан Ооган президенти Хамид Карзайдын кеңсесинен билдиришкендей, Ооганстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосунда эки тараптуу узак мөөнөттүү кызматташтык тууралуу келишим долбоору даярдалып бүттү. Келишим Вашингтонго аскерлер Ооганстандан чыгарылгандан кийин демократиялык стабилдүү бирдик жана коопсуз мамлекет курууда оогандарга жардамын улантууга шарт түзмөкчү. Египеттин компаниялары соода талашынан улам Израилге газ берүүнү караган келишимдер жокко чыгарылганын билдиришти. Египеттин жаратылыш газ холдингинин төрагасы Мохаммед Шоэб маалыматты тастыктап, чечим 19-апрелде кабыл алынганын айтты. Шоэб чечим артында соода алакалары гана турганын айтып, Израиль айлап газ акысын төлөбөй жатканын белгиледи. Ал эми Бахрейнде кармалган британиялык журналисттер кое берилип өлкөдөн чыгарылууда. Кабарчылар жекшембиде шии оппозициясынын демонстрациясын тартып жаткан жеринен кармалышкан. Channel 4 News каналынын кабарчысы Джонатан Мартин Твиттерде жазгандай, алар менен кошо кармалган жергиликтүү айдоочу менен бир активист камакта калып берүүдө. Кала берүүдө журналисттер Формула 1 автожарышын чагылдыруу үчүн келишкен. Оппозициянын наразылык чыгууларына карабай, Бахрейн бийлиги бул жарышты которуп турбай койгон болчу. Журналисттер раллиден кетип, Манаманын жанындагы акцияны тартууну чечишкен болчу. Мына ушундай жаңылыктар бар азыркы саатка карата, Замира.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кабарчыбыз Рахат Кенешова тааныштырды. Эми улуттук валютанын курсу тууралуу кыскача маалымат менен таанышып алыңыз. Улуттук банктын 23-апрелге карата берген көрсөткүчү боюнча 1 АКШ доллары 46.77 тыйын, 1 евро 61.55 тыйын, 1 орус рублю 1.58 тыйын турат. Ал эми казак теңгеси 31 тыйын, өзбек сумы 2.5 тыйын, 1 тажик саманиси 9.82 тыйын, 1 Кытай юаны 7.41 тыйында түзө. Урматтуу угармандар, Водо азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырып жатат. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда оппозиция билдирүү таратып, мындан ары өлкөдөгү саясий стабилдүүлүк үчүн жоопкер эместигин билдирди. Мындай билдирүү менен оппозиция эмнени айткысы келет? Бул суроого кесиптешим Зайырбек Бактыбаев жооп табууга аракеттенүүдө. Зайырбек азыр менин студияда, менин жанымда. Зайырбек, студияга кош келдиң.
Рахмат.
Мына бүгүнкү билдирүүсүндө айтылыптыр, буга чейин Ош Баткен, Жалабатта өткөн оппозициянын митингдеринде бийликке кон талаптар аткарылган жок. Демек элди укпай, бийлик өз билгенин жасаганы үчүн элдин нааразылыгы күчөп, өлкөдө башаламандык болчу болсо, бийлик жоопкер болот депчи. Муну менен алар эмнени айткысы келгени аныкталдыбы?
Чындыгында эле ушундай билдирүү тараттым. Тагыраак айтканда, оппозиция өкүлдөрү мындан ары бир чоң бир саясий аракеттерди көрбөстүгүн, бир акцияларды уюштурбастыгын айтып атышат. Бирок ошол эле кезде өлкөдө бир туруксуздукка бир себептер бар экендигин айтып атышат да. Маселен, өзгөчө ошо социалдык себептери көп экендигин айтып атат. Ага бийлик өзү дагы аны чечүү үчүн аракеттерди көрбөй, аларды улам ырбатып, айрыкча ошо өкмөткө тиешелүү министрликтер деги эле өкмөт жалпысынан ошо иштерди ырбатып атканы, ошондуктан мындай бир туруксуздукка негиз бар деп ушундай жүйөлөрдү келтирип атышат алар.
Мисалы үчүн, мен күйөө болдум, сен коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев менен жаңы эле маектешпедиңби, эмне деп айтты? Кандай негиз бар дейт?
Ал ушундай негиздерди келтирип атат. Масален, ал биздин талаптарды өкмөт да уккан жок, президент да уккан жок, жогорку кеңештеги жалпы коалиция да уккан жок деп атат. Деги эле ушул биз көтөрүп келген маселелерди чечпесе өлкөдө бир туруксуздук орун алышы мүмкүн экендигин айтып атат. Ага кошулташы болуп бир топ социалдык маселелер бар деп ал баса белгиледи да.
Оппозициянын билдирүүсү 21 апрель күнү жазылган деп жазылып турат. Бийликтен кандай бир жооп бар болуптурбу? Деги эле сен өзүң бийликтен кандай жооп ала алдың?
Чындыгында эле 21 апрелге чейин убакыт чектеген болчу бийликке акыркы Жалалабад өткөн митингде. Бирок бийлик өкүлдөрү негизинен айтып келатат, ушуга чейин эле оппозициянын талаптарынын көбү негизсиз деп. Ал эми өткөн жумада өкмөт оппозицияны жолугушууга чакырган журналисттердин катчоосунда. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Султан Каназаров менен байланышканымда ал айтып атат, ошол жерде биз бардык жоопторубузду дайындап барганбыз оппозициянын талаптарына. Бирок тилекке каршы оппозиция ал жерге келген жок. Ошондой эле ал айтып атат, айрым бир талаптар оппозицияны негизсиз деп. Маселен, өкмөттү кетирүү боюнча талап, бул парламенттин ичинде карала турган маселе. Оппозиция муну парламенттин ичинде көтөрсө болот деп атат. Ошондой эле конституцияны өзгөртүү боюнча дагы маселе, бул өкмөт чече турган маселе эмес, муну дагы ошол эле парламентке алып келип 300 000 кол чогултуп, парламентке алып келип, парламент аркылуу референдумга жеткирип, ошону менен чечсе болот деп атат да.
Рахмат. Деги эле бул кырдаал боюнча себепчилердин айткандарын жана ошол оппозициячылардын өздөрү эмне дешет, ушунун баарын сиздин кечиндеги кененирээк макалаңызда угабыз да.
Буюрса, сөзсүз кечки макалаларыбызда ошо себепчилер кандай дейт, чындап эле ушундай туруксуздукка себептер барбы жокпу, баарын талдап берүүгө аракет кылабыз.
Рахмат. Кесиптешим Зайырбек Бактыбаевтин бул макаласын толугу менен кечки уктуруубуздан уга аласыздар. Биз уктуруубузду эл аралык маалыматтар менен уланта бере эле. Францияда президенттик шайлоонун биринчи айлампасы аягына чыкты. Алдын ала санактарга караганда, Франциядагы президенттик шайлоонун биринчи айлампасында социалист Франсуа Олланд жеңишке жетти. 6 майда өтө турган экинчи турда ал азыркы мамлекет башчы Николя Саркози менен беттешмекчи. 3 орунду ашынган улутчулдардын лидери Марин Ле Пен ээледи. Франциядагы президенттик шайлоо тууралуу Прагадан Айнура Жекше кызы баяндайт.
Ошентип, буга чейинки сурам жыгылуулар туура болуп чыкты. Экинчи айлампага күтүлгөндөй эле социалисттик партиянын талапкери Франсуа Олланд менен азыркы президент Никола Саркози чыгышты. Расмий таратылган маалыматка ылайык, Олланд 28.8%, Саркози 26.1% добуш алды. 5-ci республиканын тарыхында, башкача айтканда 1958 жылдан бери алгачкы жолу бийликтеги президент биринчи айлампада утулуп калды. Олланд алгачкы санактар маалым болору менен колдоочуларына ыраазылыгын айтты. силердин аракеттериңер менен бүгүн өзгөрүүлөр башталды. Бул процессти эч нерсе, кайталаймын, эч нерсе токтото албайт. Эми ал Франция элинин чечимине көз каранды болмокчу. Алдыда эки жол бар. Азыркы президенттин бөлүп жарууга ыктаган, жемиш алып келбеген саясатын улантуу же республиканы бириктире турган президент менен бирге өлкөнү адилеттүүлүк менен кайра куруу.
Avec un nouveau président de la République qui rassemblera.
Мамлекет башынын штабында маанай социалисттердикинен кыйла айырмаланып турду. Саркози атаандашын экинчи айлампага чейин 3 дебат өткөрүүгө чакырды. Эми калган кандидаттардын добуштары чечүүчү роль ойномокчу. Ашынган оңчулдардын улуттук майданын жетектеген Марин Ле Пен добуштардын 18.5%ын алып, партия буга чейин болуп көрбөгөндө ийгиликке жетишти. Учурдагы лидердин атасы Жан-Мари Ле Пен 2002-жылы 16.86% менен социалисттерден озуп чыгып, шайлоонун экинчи айлампасында Жак Ширак менен атаандашкан. Ультра оңчулдардын лидери өз тарапкерлерин 6 майда тигил же бул талапкерге добуш бергиле деп азырынча ачык үгүттөй элек. Бирок Марин Ле Пендин электораты Саркозинин потенциалдуу колдоочулары экени белгилүү.
La bataille de France ne fait que commencer. Chers amis français.
Франциянын күрөшү эми гана башталууда. Урматтуу достор, Франция эли, эми баардыгы мурункудай болбойт. Себеби бүтүндөй системага, калпка, калпы сурамжылоолорго карабай, биз эки партиянын банктар менен финансы дүйнөсүнүн монополиясын дүрбөттүк. Ал эми добуштардын 11.7%ын алган ашынган солчулдардын көсөмү Жан-Люк Меланшон Оландка ачык колдоосун билдирбегени менен санаалаштарын экинчи айлампада Саркозини жеңүүгө үндөдү. Чурдончул партиянын лидери Франсуа Байру 2007-жылдан айырмаланып бул ирет ийгиликке жетише алган жок. Ага болгону добуштардын 8%ындей гана тийди. Байру 6 майга чейин эки талапкердин программаларын угуп, жакшылап таразалап, андан кийин гана жоопкерчиликтүү чечим кабылаларын билдирди. Мамлекет башчылыгы бардыгы болуп 10 талапкер атсалышкан. Француздар президенттик орунду талашып жаткандар жумушсуздук өңдүү көйгөйлүү маселелерге кайрылышпайт деп шайлоого апатиясын билдирип келишкени менен элдин катышуусу бул жолу жогору болду. Маалыматтарга караганда шайлоо укугуна ээ француздардын дээрлик 80% добуш беришти. Элдин пикирин сурап билүүлөр көргөзүп келгенде экинчи айлампада шайлоочулардын 54% Оландка, 46% Саркозиге добуш берүү ниетин билдиришүүдө. Айрым булактардын ырастоосунда Саркози шайлоодо жыдып калса, саясаттан кетерин айтууда. Баса 2007-жылы Саркозиге атаандаш болуп, Оландтын мурдагы жубайы Сеголен Рояль чыгып, экинчи айлампада утулуп калган. Франциянын мамлекет каражаттары болсо, Франсуа Оланд буга чейин бир да жолу мамлекеттик жогорку кызматты ээлебегенин, тажрыйбасы, харизмасынын жоктугун белгилешет. Аналитиктердин бири айткандай, Оландтын эң негизги артыкчылыгы ал Никола Саркози эмес.
Прагадан Айнура Жевши кызы Франциядагы президент шайлоо тууралуу айтып берди. Бишкекте саат 1:13 өттү, кезек түзүүдөгү маекке келип жетти. Бүгүн биз Кыргызстандагы сөз эркиндиги журналисттер тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Студиябыздын коногу журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев. Марат мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келдиңиз. Марат мырза, бизде апрель окуясынан кийин өлкөдө сөз эркиндиги күч алды. Ошол учурда бул эркиндикти журналисттер каалагандай пайдаланып жатышат. Көбүнчө өздөрүнүн же өздөрү кызмат кылган маалымат каражатынын кызыкчылыгына деген сын пикирлер бар да, сиз кандай баа бере аласыз?
Эми сөз эркиндиги бизде күч алды дегенибиз, бул биринчиден бийлик тараптан кайсы бир саясий буйрутма түрүндө жымкыларга кысым кылуу, же болбосо жымкыларды жабуу аракеттери жок болуп калды. Ошол жагын айтсак болот. Башка жагын алганда ага чейинки кандай маселелер болсо, азыр ошол эле маселелер болуп атат, балким андан да оорлоп кетти. Эми үчүн дегенде мурда негизинен эки жаат болсо, бийлик анан оппозиция, азыр болсо саясий күчтөргө байланыштуу, партиялардын саны жараша дагы саясий айдың дагы көп ар түрдүү болуп калды да. Буга жараша да жымкалар дагы баягы идеологиялык курал болгондуктан алар дагы мындай бытырап бөлүнүп кетти десек болот да.
Бирок сиздердин ошол журналисттердин коомдук бирикмеси ошол маалыматтарды дүйнөлүк журналистиканын стандарттарына ылайыктап, журналисттик этикага негиздеп жазууну окутуп үйрөтүп келатат, канчалык жемишин берип атат ошол сиздердин берген билимиңиздер?
Эми кандай десек, биздин бул окутуудан өткөн балдар азыр болсо жаман эмес, жымыкылар да жакшы кызматтарда отуруп атышат. Мен ойлойм, бул да биздин баягы кандай бирде кыргыз журналистикасынын өспөнүшүнө, профессионал деңгээлин жогорулашына болгон салмыбыз деп. Эми бирок кескин түрдө жалгыз эле биздин коомдук бирлик менен алып барган иши өзгөртүп деп айтууга ооруп калат. Бизге окшош да көп башка медиа өндүр дагы өз иштерин жүргүзүп атат. Биз бир гана үмүтүбүз бар. Азыркы учурда биз санды топтоп келсек, бир күнү бул сапатка да өтөбүзбү дегенче. Ошондо журналисттер даярдыкта болот да.
Марат мырза, мисалы үчүн сиздердин бирикме аркылуу ошол эле эл аралык журналистиканын жакшы эл аралык журналистиканын жакшы мыкты билген журналисттер деп эсептелген Тынчтыкбек Чоротегин, Эсенбай Нурашевтер жаш журналисттерге сабак берип жүрүшпөйбү, тренинг өтүп дегендей. Бирок ошол учурда ошол жаш журналист, ошол күчтүү чыгаган журналисттерден сабак алган жаш журналист ишке барган кезде, жеке менчикке гезитке ишке жумушка орношкон кезде редактор таптакыр башка көрсөтмөнү берет. Ал өзүнүн кызыкчылыгына иштей турган бир тапшырманы берет деген дагы бир пикирлер бар да. Ошол учурда силердин берген билимиңер текке кетпейби?
Эми биякта чын айтып атасың, чын эле баягы биздин көп окутуулардан өткөн балдар эл аралык стандарттарын таанышып, этикалык принциптер эмне экенин билип туруп, анан жымыкка барганда ошонун алкагында материалдар даярдалып алып атышат да. Эми чын дегенде башкы редактордун талабы башка болуп калып атат. Эми ошол балким биздин окутуулардын натыйжалуулугун кичине азайтып аткандыр ушул болушу мүмкүн. Бирок балдарда эл аралык стандарт эмне экенин жана ошондой эле жанагы этикалык принцип эмне экенин билим калат да. Биздин баягы карап көрсөк, серепс кылып көрсөк, биздин окутуудан өткөн балдар негизинен жанагы соттук иштерге көп чалдыкпайт. Эмне үчүн? Алар билишет кантип жазыш керек экенин, этикалык принцип сакташ керек экенинчи. Менимче бул дагы чоң жетишкендик деп ойлойбуз да. Эми бара бара жанагы цивилизациялуу түрдөгү иштер жүргүзүлө баштаганда, баягы келишимдер негизинде ар бир жымыкада редакциялык саясат деген документ кабылданганда, менимче акырын иштин баары жөнгө салынат, кадрлар даяр деп койсок болот.
Марат мырза, баягы көз жетпеген жерге сөз жетет дегендей, силердин бирикменин журналист ньюс деген гезити бар болчу, 5 жылдан бери чыгып келаткан. Бул гезит дагы ошол өзгөчө алыста жашаган жаңы чыгып келаткан журналисттерге көп эле жардамын берчү да. Эл аралык журналистиканын деги эле маалыматты кантип жеткирүүнүн талаптарын, стандартын үйрөтүү жагынан, анан ушул гезит чыкпайт, мындан ары жашоосун токтотот деген маалыматты угуп жатабыз. Бул эмне үчүн, эмне себептен жабылып атат?
Эми биз биринчи гезит түрүндө чыгарып атканыбыз ушул алыста жашап иштеп аткан биздин журналисттерди эске алып гезит түрүндө чыгарганбыз. Эми чын дегенде интернет же болбосо башка жолдор менен ушундай маалыматтардын жетиши оор болчу. Азыр болсо улам заман өткөн сайын интернетке кирүү мүмкүнчүлүктөрү жеңилдеп барып атат, баалар дагы арзандап барып атат. Азыр биз уже интернетке өтө турган болсок, менимче көптөй эле тоскоолдук болбойт. Азыр ар бир адам мобилдик операторлорго байланышкандар чөнтөк телефон аркылуу интернетке жеңил желпи кирип эле интернеттеги маалыматтар менен тааныша алат да. Ошон үчүн толугураак интернетке өтсөк дейбиз. Эми чын бул чыгым жагынан арзаныраак болот бизгечи.
Рахмат, баарыбир орду толуп талап турбайбы?
Ооба.
Рахмат Марат мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин студияга келгениңизге. Кызыктуу маегиңиз үчүн да чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биздин студиябызда журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев мейманда болду. УБТ Азаттыктын түш куктуруусу жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Бүгүн эфирден жаңырып жаткан бардык маалыматтарды биздин интернеттеги баракчабыздан да таап, окуп, угуп атүгүл көрсөңүз да болот. Тарегибиз Азаттык, Чекит Кеже. Берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Жалал Абадтын айрым аймактарында дыйкандар эшекке кошулган соко менен кош айдап жатышат. Мунун себебин алар трактордун жетишсиздиги жана күйүүчү майдын кымбаттыгы менен түшүндүрүшүүдө. Алардын катарында биздин кабарчыбыз Санжар Эралиев дагы Ноокен районунда пахта тегилип жаткан талааларга барып сокого тартып көргөн.
Чертексай айылынын тургуну Хакназар Нуралиев 5-6 жылдан бери эшектин күчүн пайдаланып, тракторго акча таппай арга кеткенинен талаасындагы техника менен аткарчу жумуштарды эшегине суку кошо эле жасап жүрөт. Азыр ал жаңы эле эгилген пахта аянтына суу коюу үчүн арык тартып жатат.
Мен трактордо сүйлөшө турган болсом, гектары 1000 жогору. Ансыз салярга кымбат.
Азыр эмне иш кылтасыз бул эшекинен сиз?
Агат алып атабыз эми суу койгон.
Өзү эктиргенде тракторда эле эктиргенсиз, а?
Ооба, тракторда эктирдик. Эми акча жок да эми башка тракторду өзү 7000 сом, 6-7000 сом сарптап неме кылды го эми. Дагы сарптаган акча жок болот.
Эшекке кошулган соко жерге урук себилгенден соң сугаруу иштери башталаар алдында колдонулат. 5-10 жыл мурун айдап себүү иштерин тракторлор гана аткарчу. Эми болсо минтип дыйкандар эшектин күчүнө таянып калышкан. Анткени техникалар эскирип, тракторлордун саны азайып кеткен. Анын үстүнө жазгы талаа жумуштары кеч башталып, ушул тапта айдоо, себүү, мал алуу, сугат иштери тең жүрүп жаткандыктан тракторго болгон муктаждык ого бетер өсүп кетти. Убакытты текке кетиргиси келбеген дыйкандар минтип эшектин күчүнөн пайдаланып жатышат. Эшекке кошчу сокуу үчүн дыйкандар трактордун культиваторун жана чакан дөңгөлөктү пайдаланышат. Аны эшекке жана өздөрүнө ылайыктуу кылып ширетип алышат. 1 гектар жерге эгин сугарчу арык тартуу үчүн тракторда жарым саат убакыт керектелсе, эшек менен аны 6-7 саатта кылышат. Ал үчүн сөзсүз 2 адам оору болот. Бири мисалы өспүрүм балдар, эшекти жетелесе, бири сокуунун жүрүшүн көзөмөлдөп кетет. Бул ыкмада соку тартуу мага кызык сезилди. Хакназар аванын уруксаты менен аны тартып көрдүм.
Жакшы эле кетти го эми.
Ооба, жакшы.
Оңой эле турбайбы, э?
Ооба, оңой.
Дөңгөлөгүн эле мына арыктын ичине салып алса кете берет турбайбы, э?
Ооба, дөңгөлөк кудай салып, эме кылып койсо майынан кете берет.
Эшектер деле өзү үйрөнүп калган.
Агеттен чыгып кетип атат.
Мындайбы, э?
Ооба.
Соку тартуу башында мага оңой сезилгени менен ал бир той эле күч талап кылат экен. Арык тартып бара жаткан сокудон көздү үзбөш керек. Болбосо туура эмес кетип, эгилген уруктарды жер бетине чыгарып салат. Хакназар Нуралиев жашаган айылдагы ар бир үйдө эшек бар. Бир кездери бул жаныбар жүк ташуучу унаа милдетин аткарса, азыр дыйкандын негизги күчү болуп түшүм алууга салым кошуп жатканын дагы бир дыйкан Жолдош Жакшылыков айтып берди.
Бул эшек дыйкандын эң таанган каражаты да бул. Качан барып эле чөл жаныбар десең кете берет. Мен мына ишти кылып атамын, мен мына ишин жасап бердим деп милдет кулбайт да адамга милдеттүү эмес. Аны көрдүңүзбү? Тастап атат. Өзүн макулан сезет, билип атат.
Азаттыктын кабарчысы Санжар Эралиев Нокен районундагы пахта эгилип жаткан талаалардагы соку тарткан дыйкандар менен маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда эл аралык китеп күнү белгиленип жатат. Ошондой эле бүгүнкү күнү китепке кызыгуу бөксөрүп кетти деген нааразылык пикирлер дагы болуп калат. Мунун канчалык чындыгы бар? Бул суроого биз кесиптешим Бакыт экөөбүз жооп издөөгө аракет жасап көрөлү. Бакыт, мына сен сурам жолу салып келдиң жаңы эле көчөгө чыгып, канчалык адам окурмандардын китепке болгон кызыгуусу кандай?
Рахмат Замира, чындыгында эле бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнүн алкагында Бишкектеги китеп саткан күркөлөрдү барып кыдырып келдим. Ал жерде китеп сатуучулар чындыгында эле акыркы учурда китеп окугандардын, окурмандардын бөксөрүп кеткендигин, санын азайгандыгын айтып жатышат. Ал эми мисалы мен Вечерний Бишкек гезитин саткан гезит базардын жанындагы китеп саткан сатуучулар менен маектешкенимде, ал жерде көбүнчөсү кыргыз тилдүү окурмандар алышат экен. Алар кызыккан китептер көбүнчөсү гезиттерде сериал катары чыгып, андан соң белгисиз авторлор саткан, көбүн эсе турмуштук баяндарды, анан детективтерди жазган жазуучулар азыркы учурда кыргыз окурмандарынын көп талабына жооп берет дейт. Ал эми ошол эле учурда Кыргызстанда көчө боюнда китеп саткан адамдар көбөйбөдүбү? Мисалы эски өзүнүн китепканасындагы китеп текчелеринде турган китептерди саткан адамдар менен
баарлашкан
учурумда алар айтышты, көп учурда баягы классикалык жазуучулар бул орто муундан жогорку адамдар, ошол эле Булгаков, ошол эле Айтматов, ошол эле Достоевскийди окууга аракет кылышат депчи. А бирок анан дагы бир кызык нерсеси ошол китеп саткан адамдар менен баарлашкан учурумда акыркы 2 жылдын ичинде Европадагы каржылык кризистен соң Карл Маркстын Капиталын окугандардын саны көбөйгөндүгүн айтты.
Бакыт, сен өзүң кайсы китепти окудуң акыркы? Кайсы китеп болду сен окуган акыркы китеп?
Жакшы болот, мен акыркы жолу 2 күн мурун Султан Раевдин Ханышанын көз жашы аттуу китебин окуп бүттүм. Азыр болсо белгилүү советтик журналист Ираклий Андрониковдун тандалмаларын окууга аракет кылдым, жаңыдан баштадым.
Демек сени жаштардын өкүлү деп эсептесе турган болсок, демек жаштарда деле китепке болгон кызыгуу күчтүү.
Албетте. Мисалы, ошол эле китеп саткан адамдар айтты, көбүнесе ушул адабият факультетинде окуган студенттер, жаштар ошол эле классиканы окууга аракет кылышат, бирок китеп окуунун баягы классикалык түрү эмес, алар интернет аркылуу электрондук форматта окууга өтүштү деп.
Рахмат кесиптешим Бакыт Асанов кыргызстандык окурмандардын китепке болгон кызыгуусу тууралуу өзүнүн пикирин айтып берди. Биз уктурубузду улантабыз. Эми назарыңыздарга ден соолук темасындагы макаланы сунуштайбыз. Кыргызстанда эрди нышан таңдайы жок же үстүңкү жагы жыртык балдар көп төрөлүп жатканы тууралуу маалыматтар айтылып жатат. Дарыгерлер буга энелердин жугуштуу жыныстык илдет менен жабыркашы жана дарыланууга өз убагында маани бербейин дегендиги себеп деп белгилешет. Толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева айтып берет.
Наристелердин мындай кемтиктер менен төрөлүшү бир гана сырт келбетке эмес, угуу, сүйлөө, жутуу сыяктуу негизги функцияларына да терс таасирин тийгизет. Бишкек шаардык перинаталдык борборунун башкы дарыгеринин орун басары Халима Субанкулова энелердин жыныстык илдеттен дарыланбай жүрө бериши балдардын майып төрөлүшүнө алып барууда дейт.
Көпчүлүк аялдар көбүнчө учетко турбастан моундай майып балдары көп төрөлүп атат да. Себеп деген азыр инфекция деген көп болуп атат. Анан кийин учурунда текшерилип көрүнбөгөндүктөн ушундай өтүп кетип атат да.
Германиядан дарыгерлер 2003 жылдан бери Кыргызстанда жылына бир маал келип, нышан жана таңдайы жок төрөлгөн балдарга бекер операция жасашат. Энени жана баланы коргоо улуттук борборунан ушу тапта да германиялык жана кыргызстандык дарыгерлер биргелешип 60 жакын балага операция жасашканын маалымдашты. Балдарына операция жасатканы айрым энелерге микрофон сундук. Айнура айымдын уулу таңдайы жок төрөлгөн. Азыр уулу калыс 1,5 жашта.
Балам таңдайына жасаттык операцияны. Таңдайы жок болуп төрөлгөн. 1 жаштан кийин жасалат деген башында чалганда. 1,5 жашта келдик, мына жасалды.
Эмне себептен ушундай төрөлдү деп ойлойсуз?
Билбейм эмне үчүн. Инфекция деп айтышат. Текшергенбиз, 2 лабораторияга тапшырганбыз. Бирөөнөн бар деп чыкты, бирөөнөн жок деп чыкты. Билбейбиз кайсынысына ишенебиз.
Ал эми Баткен облусунан келген Урмат айымдын 2 уулу туу баса майып болуп төрөлгөн. Азыркы тапта ал 2,5 жана 1 жашар балдарына бирдей операция жасатып жаткан учуру.
Ушу немистер келгениге 10 күн болгон, очередь болуп агаран кирдик 2 бала менен. Кудайга шүгүр, азыр жакшы, балам аппарат болуп чыкты.
Кабарчыбыз Мира Аманбаева ден соолук темасында макаласын сунуштады. Азыр азаттыктан тышкы уктуруубузду маданий тема менен жыйынтыктайбыз. Көрүнүктүү композициялардын бири Кенжегали Асанбаевдин жазган симфония сонатта увертюралары улуттук колоритти сактап, кыргыздын элдик музыкаларынын негизинде жазылгандыгы менен айырмаланат. Анын чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Кадырдуу угармандар, сиздер угуп жаткан бул чыгарма белгилүү композитор, Кыргыз Республикасынын маданиятта эмгек сиңирген ишмер Кенжегазы Асанбаевдин Каныкей симфониясы. Кенжегазы Асанбаев кыргыз музыка өнөрүндө өзүнүн жекече стили менен айырмаланган композитор. Ал өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктарды шылтоо кылып, кол куушуруп отуруп калган эмес. Анын Канекей симфониясынан тышкары камералык оркестр үчүн жазылган симфониялары, Мекеныры деген вокалдык поэмасы, бир нече увертюра, сюита, сонаталары кыргыз музыкасын байыткан чыгармалар болуп эсептелет. Бирок ошондой болсо дагы, жаш композиторлорго өкмөттүк деңгээлде көңүл бурулбаса, кыргыз профессионалдык музыкасынын келечеги жок, дейт Асанбаев.
Чыгармачыл адам дайыма бир формада болуш, жакшы ва чеберчилик маанайда болуш үчүн дайыма күнүгө иштеш керек экен. Мен азыр эми өзүңөр билесиңер, азыр биз эч кимге деле керегибиз жок болуп калды. Негизи профессионалдык музыканы өкмөт колдобосо эчтеке болбойт экен. Жазасың, жазганда Советтер Союзунун убагында биздин чыгарманы алып төлөп берчү да. Анан азыр отурайын десең, үй бүлө ачыга калат. Гонорар болбогондон кийин отуруш кыйын. Мен өзүм болсо эми Кудайга шүгүр, анча мынча турмушум жакшы эле. Балдарым чоңоюп калды дегендей. Мен азыр баягы мурунку көнүмүш иш менен жазып атам бир неме. Анан да жакшы жери, менин балам финансировать этип атат. Жазгандарымды нота кылып басмаканадан чыгарып атам.
Композитор Кенжегазы Асанбаев тууралуу Аманбек Тилденбай айтып берди. Ушун менен азаттык түшкү жарым саат уктуруусун аяктайт. Микрофондо Замира Кожобаева болдум. Эми эртең кайрадан эфирден жолугушканча саламат калыңыздар.